Hei og velkommen til fotballradioen. Litt småpjusk programleder i dag, men Jesper, du frisk.
Jeg frisk. Småpjusk, det ikke noe som heter det.
Det ikke det?
Nei, enten du frisk eller så du syk.
Nei, nei, det finnes en mellomting.
Rune Hegeland, oppmann til start, han alltid pjusk for et eller annet. Og det har sagt til han, du kan ikke være en godt voksen, stor, sterk mann og være pjusk. Altså katt. Katter kan være pjuske, valper kan være pjuske, babyer kan være pjuske, jenter kan få lov til å være pjuske, men Paul W. Jørgensen fra Aust-Agder, han kan ikke være pjusk.
Selvfølgelig kan han være pjusk.
Er du litt fysen?
Nei, fysen?
Ja.
Hva er det?
Akkepeilig. Jeg har bare hørt uttrykket også bli brukt i enkelte
settinger. Småsulten, er det ikke det?
Er det det, ja? Jeg vet ikke. Men vi har i hvert fall en sterk gjest som har vært på gamle trakter i helga, og... Ja, hva skal vi si? Han har latterliggjort sine gamle venner, sine gamle lagkammerater, sin gamle klubb. Start møtte Jerv til det vi trodde skulle bli en relativt tett og jevn kamp, men Jerv var langt bedre i media siste uke enn de var på banen. Det endte 7-1 til Start. Jeg trodde ikke mine egne ører da jeg satte på radioen og hadde parkert rett foran huset mitt i det slutsignalet ble blåst. Og jeg skal forklare mer om det siden, men i alle fall, dagens gjest, det er selveste Henrik Ropstad.
Tusen hjertelig takk.
Skåret mål!
Ja, det gjorde jeg tydeligvis. Det var... Nei, det var godt oppsummert det du synes denne kampen.
Så jubler du mot gamle lagkammerater, det er deilig.
Ja, det...
det skal være sånn.
Ja, ja, vi så oss etter hvem som var i nærheten da, så må vi jo vise at vi er glad.
Ja, selvfølgelig. Ja, ja, det er ikke så mange mål du har skåret.
Nei, det er ikke det, da må vi i hvert fall kjøre på når vi får skåret.
Du vurderte ikke å ikke juble, eller? Det gikk ikke noen tanker gjennom hodet ditt?
Nei, jeg er egentlig veldig motstander av det å ikke juble mot tidligere lagkammerater eller litt klubber. Du må feire fordi du er fra, så jeg var veldig glad.
Veldig bra. Og jeg skal bare ta det først som sist da. Jeg satt jo hjemme og så kampen i sofaen. Hadde tenkt å ta turen bort til Grimstad, men det gikk da ikke med logistikken på hjemmebane. Og da så jeg første omgang, da var jo kampen egentlig avgjort, så et kvarter andre omgang, og da måtte jeg faktisk sette meg i bilen, for Svein hadde mistet sin baby-apekatt Bamse, og da var det krise, det var hyling og grining, så jeg fikk jo ikke med meg noe av kampen uansett. Så da satte jeg meg i bilen og kjørte ut til Toys R Us, hvor vi da ikke fant en baby-apekatt Bamse, men vi fant masse annet som da kunne gjøre at dette her faktisk gikk ganske greit resten av dagen allikevel. Så parkerte jeg da hjemme, og i min Volkswagen Touran fra 2006 så har jeg bare én radiokanal, og der snakket tilfeldigvis da Mats Vestgaard, vår gode venn, som da kommenterte kampen for Radio Metro eller Radio Sør, og da sa han, og der chipper Kevin Cabran ballen i det lengste hjørnet, og det står 7-1. Så tenkte jeg, 7-1? Nå har det klikket for Vestgaard. Gikk også inn på TV2-appen, og de hadde ikke nok folk på jobb, så den var ikke blitt oppdatert de siste minutterne. Der stod det at det var 3-4-1 eller et eller annet sånt. Så den stemte jo overhovedet ikke. Gikk da inn på diverse andre betting-sider. De har jo kontroll, og der så jeg 7-1 i Grimstad. Måtte bare rett inn, spole tilbake igjen på skjermen og se den siste halvtimen for å få med hva som faktisk hadde skjedd. En enorm prestasjon av Start som feide Jervabanen. Altså, det har vært lette kamper mot Jerv før. Det er jo alltid lette kamper mot lag fra Aust-Agder. Men 7-1, det var da voldsomt.
Og det rant inn på slutten der, men det var en god kamp, Henrik.
Ja, jeg synes egentlig det. Vi var egentlig solide fra begynnelsen. Da. Vi får 3-0 tidlig fordi vi er bedre enn de. Så det ble litt sånn pause etter 3-0 fordi vi måtte roe oss ned litt. Det var rett og slett for mye.
Så, hva gjorde Jerv sine uttalelser med dere før kampen? Altså, hvordan ble dette brukt i oppbyggingen i garderoben på treningsfeltet?
Nei, det er klart det er noe vi snakker om.
Og vi liker jo egentlig at folk melder, Henrik.
Ja, jeg hyller jo det egentlig. Men så faller det litt for sin egen rimelighet når det blir som det blir. Så de bygger seg opp på en stor høy hest, og så raser det jo når de ikke får det til. Så,
men ble det brukt innad i garderoben?
Ja, det gjorde det.
Av Joey, eller av dere spillere?
Ja, begge deler.
Så Joey, hvordan da?
Joey hadde det oppe på PowerPointen før kamp, og vi spillere prater jo selvfølgelig om det i garderoben. Så det, jeg synes det er gøy, men det fyrer oss jo ekstra, de gjør det.
Er det dumt egentlig da, siden sett i ettertid at de gjorde det, i og med at dere brukte det?
Ja, altså jeg diskuterte det litt med noen i Jerv, jeg skal ikke nevne navn her, etter kampen, fordi de skiftet.
Daniel Åse.
Ja, det var Daniel Åse. Men for det han, altså Jerv hadde jo en sånn slags underdog-stempel før media begynte, og etter alt dette så ønsket jo de fleste egentlig at Jerv skulle tape, fordi de hadde bygd seg opp en sånn forventning om at de var bedre enn Start, og vi var heldige som slo de på Sør-Arena, de var sterkere enn oss, de var bedre til å spille fotball enn oss, vi kunne bruke penger, og det var det vi var gode på. Så de fikk skiftet fokus fra en sånn litt sånn søt underdog i øst til en sånn irriterende lillebror, så det var fint for oss det.
Hva synes du om det da, Jesper? Du liker det vel egentlig du også?
Ja, jeg elsker det jo. Jeg har gjort det selv mange ganger, og hadde garantert gjort det langt mer enn de Jerv gjorde hvis jeg hadde fortsatt vært frisk og kunne spille fotball. Så fotball er jo en ufarlig ting, og det at man fyrer opp sånn før et lokaloppgjør, det skulle bare mangle. Så er det jo om å gjøre og så følge opp på banen, og når det da ikke går, så står man jo igjen som en aldri så liten idiot. Men,
en luse som Roger.
Ja, en skikkelig luse. Men det får noe så være. Det tror jeg Jerv-spilleren også lever veldig fint med etter hvert, og så kommer det en ny kamp, og så er på mange måter det glemt. Så de skapte i alle fall litt interesse og blest rundt denne kampen, og så synes jeg også det var veldig ryddig å starte, og ikke denne gangen svare, for Jerv er jo faktisk såpass mye dårligere og såpass mye mindre enn start, at ok, la når de holde på med sitt, så skal vi vise dem på banen. Så det er jo på mange måter den beste responsen, selv om jeg personlig hadde gitt respons også verbalt gjennom diverse kanaler, men jeg synes det er fint det. Jeg synes det er fint det at Ron Astrup, Alexander Dang, Arne Sandstad sitter på kontoret der og fyrer det litt opp. Altså, det synes jeg er sånn det må være. Det er,
men de var litt bleike etterpå.
Jeg var jo borte. De føler seg som tullinger, ikke sant? Men det går også fort over, og den dag i dag så tror jeg nok de har på mange måter ledd litt av det og sa ok, det var kanskje ikke den perfekte inngangen på kampen, men det lever både de og supportere og alle andre veldig fint med.
Og sen var dialogen underveis, Henrik, er det sånn at dere snakker litt underveis i kampen, eller bare kjørte dere på?
Nei, under kampen så er det som vanlig, det er mye meldinger frem og tilbake, og det hadde vært gøy å ha noen mikrofoner ut på der, for det er ikke et høyt nivå på trash-talken frem og tilbake, så det er ganske sånn barnehageopplegg, det er det.
Men, du kjenner jo noen av de veldig godt, Simon Larsen og Daniel Låse for eksempel, er det de liksom som du kjører på, eller?
Ja, men det er klart, på banen så er rullegardina ned på alle de her. Daniel blir jo som en 3 år gammel guttunge som bare melder, og det er flere av de her som, ja.
Men det kommer vel også til et punkt da, når dere leder nok, så er det, ok, nå er det litt sånn synd på gutta. Nå kan du liksom ikke trykke de enda med det. Selv om jeg personlig også hadde gjort det, så vil jeg jo tro at den sperren kommer inn hos de fleste.
Ja, jeg tror det også det. Men så skårer Vikne 6-1 og feirer som han aldri har gjort før. Så.
Ja, men han har jo aldri gjort det før.
Nei, og
han
det
har jo aldri skåret et mål, i alle fall ikke et 6-1-mål.
Nei, det er akkurat det. Så det blir jo bare gøy og komisk og sånn. Og for vår del så må vi jo, vi kan ikke tenke på at Jerv skal ikke ha det så ille. Vi må kjøre på. Dette var en årets kamp for oss, så vi skal ikke dempe feiringer på grunn av de.
Hva var det som funket i Grimstad, Henrik?
Først og fremst var vi veldig godt strukturert defensivt. De prøver å sette opp spillet sitt og prøver i sånn, men de kommer ikke lenger til midtbanen når vi får fyrt på konting og med veldig mange gode offensive spillere. Så det er egentlig der det stopper til å begynne med, og det er egentlig der kampen blir avgjort.
Kom de som ventet?
Ja, både og. Vi var litt snakk om 3-5-2, det var litt snakk om 4-3-3, og når de kom i 4-3-3 så var det som vi trodde. Så ja, vi visste hvordan, vi kjenner jo så godt at det var som vi ventet, og vi utnyttet det akkurat som vi hadde håpet på.
For din egen del, det å få en sånn type kamp, scoring, det ble hentet en ny venstrebekk, en ny konkurrent, så ble han skadet, så har du da vært god etter at han ble skadet. Det må jo gjøre ekstremt godt også for det.
Ja, det er klart det. Fotball svinger fort, så du går fra å sitte litt i fryseboksen til å plutselig være ute på der og score mål igjen. Så fort går det i fotballen, så det er viktig å egentlig, skal si, nyte de toppene og så ikke prøve å grave seg helt ned, men det, man gjør jo det også. Så,
men også var det da, når du spilte 100 kamper for start og signerte en ny kontrakt, og så hentet de en konkurrent, hvordan reagerer du på det?
Nei, det er klart, skal si, selv i prosessen så var jeg klar over at de måtte gjøre noe der, for det vi har vært, egentlig siden jeg kom, så har vi nesten vært dårlig skudd på venstrebekken, så at noe ble gjort, det var jeg sånn sett klar over, og jeg ble utfordret litt på det selv når jeg skrev kontrakten. Jeg satt med Atle Roar at når du kommer inn ennå, så kan du enten gi opp og dø ut, eller du kan ta fighten, og det har jeg tenkt å gjøre. Så det er egentlig ganske enkelt sånn sett. Så
men kan du gjøre noe med det også? Det ser ut som du har løftet prestasjonen i de to siste kampene. Det har vært meget gode i hvert fall.
Ja, jeg håper jo det. At, ikke man, liksom, at man må fighte for en dårlig prestasjon eller to, så er du ute av det igjen. Og det er litt sånn de ønsker å ha det, og det som vi mener at det setter, så det, ja, vi må ta den fighten.
Ja, sånn er du nødt til å være.
Ja, det er jo,
det er jo bare å la seg trigge det. Det må jo bare være gøy.
Ja, ja, absolutt. Så du får både en fight på i hverdagen med innad og selvfølgelig en fight utad på banen også.
Så kan jo du spille i flere andre posisjoner også.
Ja, selv om jeg ikke er sånn veldig fan av å være i andre posisjoner, så må jeg jo tilpasse meg der også.
Er det sånn at du trives klart best som venstreback?
Ja, jeg har jo gitt uttrykk for det i hvert fall. Så nå var jo gjest på midtstopper da, men jeg synes jo det er litt kjedelig å være stopper. Jeg synes jo det. Så, men ja, skal jeg si, jeg vil heller der enn å sitte på tribunen. Det blir helt slutt på banen.
Lørdagskamp, fikk dere feire noe på kvelden?
Ja, noen av guttene gjorde det. Jeg skal ikke utlevere noen, men jeg hadde selv besøket en kompis fra Oslo, så jeg fikk ikke vært med, og det fikk jeg masse tyn for. så det ble en stille kveld for min del.
Det men det lov det, Jesper, når du tar en sånn seier mot Jerv og nyter kvelden litt ekstra når det lenge til neste kamp?
Ja, det spørs hvordan man nyter den. Personlig så hadde jeg ikke godtatt at noen i garderoben hadde tatt seg noen halvliter, og det vet jeg ikke om det har skjedd, men det regner jeg meg ikke har skjedd, for startet er den viktigste perioden av sesongen. Og
det er jo to uker til neste kamp, nå ja. Synes jeg du
Ja, det må du gjerne ja. Synes, men hvorfor skal det være så himla nødvendig å ut og drikke alkohol når sesongen går inn i sin viktigste fase? Tror du de andre toppidrettsutøverne i Norge holder på det viset? Midt i den viktigste konkurransefasen av sesongen?
Nei, jeg tror det kan være sunt da.
Og hvorfor det? Ja, hvorfor kan du ikke gjøre det samme uten alkohol? Det er det dummeste jeg hører. Ja, vi må ha noen halvliter, for det er så bra for det sosiale. Jøss, altså, hvis du trenger det for å bli god sosialt, da har du et problem.
Ja, jeg uenig.
Det der jo veldig individuelt, og det, jeg vet jo at de fleste klubber i Norge så det gitt rom for det når det litt åpning, at folk gjør det. Så det jo litt sånn det i Norge, og det mange som synes det behagelig, og det vel påvist at det ikke veldig skadelig hvis du har et par halvliter, men det så klart å dra det mye lenger enn det, jo, synes jeg fryktelig dumt. Så det er jo en individuell sak som folk må egentlig...
Nyt kvelden og gjør akkurat som de vil. Men hadde jeg vært leder i den klubben, så hadde jeg bare satt fot ned, og det gjøres også av mange norske trenere og mange norske fotballledere. Og der tror jeg på mange måter at vi er på vei i riktig retning, i alle fall i mine øyne, så kan det godt være at noen savner det glad 90-tall, hvor det var folk som var surpings etter kamp, men skal Norge nærme seg det nivået de holder ute, så er man nødt til å heve seg også på...
Nå snakker ikke jeg om hver helg da, Jesper, men å liksom bruke det en gang eller to i løpet av året, tror jeg kan være smart, da, for de som har behov for det, så legger den død. Hvor har du vært?
Jeg har vært en tur i Bergen, og så har jeg vært en tur i Spania, før det, og da var det nede og hadde med 9 dager i Spania. Det var veldig fint. Det var 30 grader, 25 grader i vannet. Altså, en fantastisk tid å reise ned til Spania på. Det blir tungt å være i Norge gjennom hele vinteren, og jeg er ikke blitt pensjonist riktig enda. Det spørs om jeg noen gang blir det. Men hvis jeg blir det, så skal jeg ta med en sånn en lengre tur til varmere strøk, når det faktisk begynner å bli godt.
Hvor var du hen?
Jeg var en time sør for Alicante, tror jeg. Jeg tror det er sør. Roy Manuelsen, han har kjøpt seg en leilighet der nede i 3. etasje i en blokk, og jeg da leier en leilighet i 1. etasje. Så når ungene er lagt, så tar meg og Trine heisen, eller hun tar trappa etter heisen, og så opp i 3. etasje, der vi da setter oss til bords, og så har Manuelsen dandert de herligste grillretter. Så det er en veldig grei ferie. Når man har fått seg unger, så har jeg jo forstått det. Du må lage et rigg som funker. Du kan ikke drive og flytte fra plass til plass. Du må være et sted, ha et basseng, og så må du stort sett være der, kanskje en tur på stranda, men ikke noe mer enn det. Altså, du kan ikke drive sånn som du holder på i gamle dager, og det blir ikke så mye tid til det heller. Så ungene...
Bare høre her, Henrik, suger det til seg.
Ja, sitter her og skriver notater. Ropstad kommer til å klare dette. Ropstad kommer til å bli en bra far, en bra familiemann. Han kommer til å få et stabilt og godt liv også den dagen han legger skoene på hylla og skal ta seg av de som faktisk er rundt han.
Men hvordan er det, Henrik? Du er jo nettopp litt småbarnsfar.
Ja, det er klart det er en ny hverdag, men foreløpig så har jeg sluppet billig unna. Jeg har kjæreste som tar av seg det meste, så...
Så ser jeg stadigvæk, plutselig kommer Kasper Skånes trillende med en barnevogn, så kommer Espen Hammer og Berger med to. Dere hjelper hverandre litt?
Ja, det er klart det. Vi utnytter hverandre, det gjør vi. Så legger vi jo press på hverandre også. Så Kasper er jo under massivt press nå fra både meg og Hammer og Berger om å gjøre noe, så han kjenner jo på det.
Men å ha livet liksom forandret seg noe med dette?
Skal jeg si? Både ja og nei. Siden jeg fotballradioen her, så har ikke fotballlivet mitt forandret seg så mye. Hun tillater at jeg går og trener når jeg vil, og jeg sover på gjesterommet stort sett når hun er vanskelig, så fotballlivet har forandret seg lite, men utenom så har det forandret seg stort, det har det. Det er mye av det som dreier seg om det nye livet, så det gir meg mye.
Du, vi må innom det, de veddemålene du driver og har hele tiden. Henrik, det ble nevnt en musikkvideo her før jeg gikk inn i studio. Fortell om det.
Ja, den er jo sånn sett under produksjon. Vi er
gått
ja. Ja, eller produksjon og produksjon. Vi i hvert fall diskuterer hvordan vi skal gjøre det. Og vi har hentet inn litt mulige samarbeidspartnere. Så der jobbes det.
Men hvem er det som skal gi ut musikkvideo, og hvorfor?
Det var jo egentlig meg og Tobias Kristensen da, så visste jo han selv at han skulle av gårde, så han var ikke vond og bedt å bli med. Så da sitter jeg igjen som svarte Per og må gjøre det selv, så jeg skal ikke trekke meg ut av den.
Men du skal lage en startsang, eller?
Det går kanskje mot øya.
Sammen med hvem? Hvem skal synge? Hvem skal...
Nei, forløpig er det jo med da.
Bare du?
Ja.
Du skal synge?
Ja.
Men har du like dårlig selvinsikt her som du har på andre ting? For du er jo da den karen som har påstått at du slår Martin Olsrud Sundby i en 100 meter sprint på ski. Ja. Du har påstått at du banker hele Cecilia Brekkhus gul og blå inn i en boksering. Og det kan jeg for så vidt være enig i at du kanskje kunne klart, men det å slå Martin Olsrud Sundby på en 100 meter sprint på ski... Det tror jeg ikke du hadde klart, altså. Det må jeg innrømme.
Nei, vi kan ta den senere, men det, han tregg, så jeg skulle tatt han. Men jo, det blir sang, og jeg har jo gjort noen sånne sidebets med hvor bra den sangen skal bli, så uten å nevne det nå, så har vi har litt press på oss.
Ja, på antall streams da, eller?
Ja, oh, ja. Det har jeg. Så,
ja, hva er bettet?
Nei, det er meg og Mikael Ugland, som han mente jo ikke kom til å få mer enn 100 views på noen ting, så jeg sa jeg skulle få 150 000. Så vi får se hvor det ender.
50 000?
Ja.
Ja, ok. Men du kan jo gjøre som en tidligere markedsjef i start, da. Bare kjøpe det views.
Det kan være nyttig.
Det koster ikke mange dollar enn det å få 150 000 views.
Nei, så er det klart om jeg får...
Kan gi deg både navn og nummer til den personen som utførte det i sin tid.
Nei, så er det jo klart om du hadde fått noe slakta Jesper eller et eller annet sånt, så hadde du jo fått 150 000.
Vi må fronte den. Vi må skape
trafikk. Men nå kommer den, Henrik.
Nå release-daten skal bli på kickoff i neste år. Det går rykter om at det blir en live opptreden nå.
Faen.
Så det skal, ja, det blir stort.
Men han skal ha litt for dette, Jesper, at han... At han ikke bare er en ordinær fotballspiller, Henrik Ropstad.
Ja, men for å snakke litt seriøst da om dette, så er det jo utrolig viktig at Start får fram profiler, og da gjerne lokale profiler. Og Henrik er jo en som, jeg synes i det siste, har bydd mer og mer på seg selv, og som da er i ferd med å ta en av disse rollene som du er helt avhengig av. Så at Henrik lager litt musikkvideo og sånn, vet du hva? Det må han gjerne bruke tida si på. Og i alle fall da, hvis det blir et opprykk og kjempegod stemning imot neste sesong, så er dette her bare en veldig morsom greie. Og det tror jeg også, Henrik slår meg i hvert fall som en type som liker å ha litt forskjellige baller i luft da. Ja, at det gir deg energi. Det kan jo tappe noen for energi. Det er noen som ikke takler å hente posten uten at de mister all energi, men du klarer å håndtere disse tingene.
Ja, jeg synes det er gøy. Og vi har nok timer i døgnet til å holde på med andre ting også, så vi kan jonglere litt uten at det mister alle baller.
Var det bare en person på veien her som gikk og
snakket hjemme? Kanskje ville være med.
Ja, men jeg har ikke helt sett han før. Jeg vet ikke hva han kunne bidra
til. Tormod heter han. Han er journalist.
Ok, spennende. Vi får invitere ham en annen gang.
Vi får gjøre det. Vi må snakke litt om innspurten i Obos-ligaen. Nå drar det seg jo virkelig til. 4 kamper igjen. KFM Oslo, Ålesund, Ullkisa og Notodden i de 4 siste. Hvordan kommer dette til å gå, Henrik? Og hvordan er det å sitte midt oppi det?
Det er spennende, så det er jo vanvittig gøy for vår del. Vi er der vi er, holdt på å si, og vi kan være med og avgjøre det, så at det blir en helt sinnssyk innspurt, det er jo, og det er vanvittig press på oss også, men skal jeg si, du må like det presset for å være med i dette, og det
vi synes det er ikke noe særlig mer press enn det de hadde nå på lørdag, en sånn kamp der de egentlig kunne tapt alt. Alt kunne vel nesten vært tapt denne helgen.
Absolutt, men Jerv la seg jo ned og så ut som jeg har villig tapet den kampen, så da løste jo det seg veldig greit, så var Start veldig gode. Det er jo det nivå man må være på resten av sesongen hvis dette skal gå. Hjemme mot KFUM, det tror jeg kommer til å gå greit. KFUM er ikke på det samme nivået nå som de var for en liten stund siden, og så er det jo da Ålesund borte i kampen etter. Og da har sannsynligvis Ålesund sikret opprykket, men allikevel, det kommer til å bli en knalltøff utfordring, hvor Ålesund blir favoritter. Skal vi sikkert
feire opprykket og
fullfest? Ja, det spørs da. Spørs om Lars Bohin har den mentaliteten i seg, eller om han da venter til etter sesongen. Det vil jo
være... Jeg tenkte mer på stadion, at det kan bli full stadion og fest.
Ja, men jeg tror nok at for Ålesunds del så er det om å gjøre å avslutte med stil. Jeg tror hverken Sandefjord, som møter Ålesund i siste runde, eller Start, som møter de da i tredje siste runde, får en enklere oppgave enn de normalt sett ville fått, fordi at Ålesund nå er i ferd med å gjennomføre en enorm sesong i første divisjon. Hvis du ser på det poengsummen de kommer til å få, som cirka, så viser det seg at de som rykker opp med såpass mye poeng, de klarer seg også greit i Eliteserien år etter. I alle fall er det sånn veldig ofte. Så de har vært ekstremt gode.
De som Bodø-Glimt for 2 år siden.
Ja, og der er det også veldig mange spillere som vil være aktuelle for andre klubber etter hvert. Både Niklas Castro, som ble tatt ut på det chilenske landslaget nå. Altså, det er flere gutter der som har hatt en veldig god sesong og som er interessert i å avslutte med stil. Så at de senker seg nå i de siste kamperne, det har jeg veldig liten tro på. Så det blir en tøff utfordring for Start.
Men er det den kampen der for begge lag som blir nøkkelen her? Sånn
det er jo veldig enkelt å se det sånn, ja. Men så er det noen som forteller meg at det kan fort bli en blemme fra enten det ene eller andre lag også, for Obos-ligaen, ja, jeg skal ikke si at det er så jevnt i hver eneste kamp, men Start har slitt mot diverse motstandere, og det har også Sandefjord. Sandefjord senest i går leder 2-0 mot Kongsvinger. De kom jo tidlig, så da har jo den kampen på mange måter avgjort. Plutselig så tar det 2-2, Adam Gyven skår til 2-2-målet, og så får Sandefjord tatt nok en knepen seier. Mm. Det kommer til å leve hele veien inn, og det blir jo ikke noe gøy, dette her. Det blir ikke noe gøy for oss som skal sitte og følge med på dette. For spillerne, ja, de må elske det, de må faktisk få et kick av dette. Men det som Ivar Hoff sier, 98% av det å være fotballsupporter, det er helt fryktelig, altså. Du går bare rundt og gruer deg, du har bare en sånn vond følelse i magen, og det er den følelsen jeg som tilskuer til startkampen på lørdag også har. Start har alt å tape. Taper man mot Jerv, så er sannsynligvis dette her opprykket long gone, og så var det veldig langt unna å tape, da. Men det blir noen forferdelige uker.
Er det... Kampene går vel greit, Henrik, og når kampene er i gang, så glemmer man alt det andre, men alt det rundt og rett etterpå, sånn er det litt hvordan... Sandefjord har gjort det som står i huet på dere, eller?
Ja, nei, altså vi har, sånn, i hvert fall innad så snakker vi jo veldig lite om Sandefjord, det gjør vi. Så vi har ikke noe stort fokus på dem, men det klart vi får med oss alt hysteri rundt, og vi får med oss alt press, og vi får med oss alle de tingene der. Men det som sier, skal du spille fotball i Start, så må du finne en måte å takle det på. Det er et press som alltid vil være der, å spille en klubb som Start, så da må du bare like det, eller takle det. Så vi får med oss det meste, men det handler jo da om å sånn som vi klarte mot Jerv, at vi får ut en god prestasjon ut av det. Og så lenge det er sånn, så er det jo bare dritgøy. Og det er jo mye gøyere når det fokuset rundt da.
Ser du for deg at den siste kampen her, der alt avgjøres, at dere vil ta 3 poeng mot Notodden, og at Ålesund kanskje
hjelper dere? Ja, jeg håper jo det. Jeg håper det blir så spennende som det kan få blitt. Og det, ja, du ser jo bare hvor mye folk som skriver meldinger, og mye som ringer rundt, det er jo, jeg synes jo det er dritgøy, at det skaper den entusiasmen, og det er det vi trenger som klubb, og det er det vi trenger som lag.
Ta startpoeng mot Ålesund i Ålesund om 2 runder til. Mm. Da tror jeg den siste runden blir helt avgjørende. Ta på Start i Ålesund, så tror jeg ikke dette her kommer til å leve hele veien inn. Da tror jeg Sandefjord har en stor nok luke til at de da ikke trenger poeng fra Ålesund, så det blir en nøkkelkamp der mot Ålesund. Altså. Det blir på mange måter en... Ja, aldri så liten cupfinale i høst. Nå ble det ikke cupfinale i år, og ble nesten det i fjor, men dette blir på mange måter startscupfinale. Jobben må gjøres også mot Koffa, men den må vi bare tro at et formsterkt startlag kommer til å fikse, og så er det da opp til Color Line, hvor Start har hatt sine nederlag før, blant annet en semifinale i cupen som jeg selv spilte. Min islandske venn i midtforsvaret skårer selvmål, og så har han avbildet Jay Ålesund-drakt her i helga, var på besøk på gamle traktor. Han er sikkert helt i Ålesund, han etter å ha sendt sin tidligere klubb da, til denne finalen på Ullevål.
Og så er det jo et sikkerhetsnett, eller hva man skal kalle det, en second chance som kommer senere hvis dette ikke går. Litt enklere for det laget som kommer på tredjeplass, som da blir Start hvis ikke klarer dette. De skal spille en hjemmekamp mot et av de andre lagene i første divisjon, og så får de et dobbeltoppgjør hvis de klarer å vinne den. Hvordan ser du for deg den sjansen der ved å gå opp den veien, Jesper?
Det laget som kommer på tredjeplass, enten det er Start eller Sandefjord, vil jo være klare favoritter til å møte dette laget fra Eliteserien, for det er 3 lag i Obos-ligaen som har vært klart best. Det var som vi trodde før sesongen, og så kommer det...
Men du mener at hvis Strømskos eller Starbæk eller...
Ja, nei, altså nå snakker jeg om at du må jo først komme ned forbi Obos-lag. Ja. Der vil jo Start være veldig klare favoritter, eller Sandefjord være veldig klare favoritter. Og så er det jo da laget fra Eliteserien. Det spørs jo hvem det kommer til å bli. Jeg tror Ranheim og Mjøndalen er de 2 lagene som går direkte ned. Det tror jeg før sesongen, og det tror jeg fortsatt. Og så får vi nå se hvem det blir på kvalik. Men i en sånn kamp så vil Obos-laget være outsider. Det kommer de til å være uansett. Og så er det selvfølgelig sånn at Start, hvis de er på det nivået de var på mot Jerv, så kommer veldig mange lag i Eliteserien til å få trøbbel, men det er jo ikke gitt at det blir sånn, så det å liksom skulle belage seg på å gå opp via kvalik, ja, det kan jo til syvende og sist være litt ekstra inntekter innom publikum og litt ekstra spenning, men det er den direkte opprykksplassen som jeg tror er den klart beste sjansen. Ja, sier du det, Jesper? Det var smart sagt.
Men så er det en ting med det, bare sett på den hovedterminlista, der... Serieavslutningen i Obos-ligaen er vel 6. eller 7. november, og så skal ikke det laget som kommer på tredjeplass i aksjon igjen før 30. november, eller 28. november.
Perfekt. 21 dager. Da kan du drikke i en uke, ikke sant? For det er så mange uker til neste kamp.
Men hva tenker du om det, Henrik, at det blir i tilfelle en så lang pause på 3 uker før en skal inn i en ekstremt, eller 3 kanskje ekstremt viktige kamper i løpet av...
Nei, vi må jo være klare over det, men vi håper jo alle at vi er godt inn i ferien da. At vi har tatt juleferie og at vi begynner å lade opp mot ny sesong. Det er ikke noe vi vi sikter på. Men,
det må jo spilles kamper da, hvis det skulle bli sånn. Det er jo fortsatt langt frem dit, men skal det bli...
Treningskamper?
Ja, det er jo nødt til å spille noen kamper på et eller annet vis.
Ja, ja, det er 3 uker med ren trening, det kan bli tungt det også. Så noen kamper inne der hadde vært, men ja, jeg håper ikke de planlegger for det.
Det tar vi når det kommer eventuelt. Ja. Vi satser på at Start går direkte opp.
Vi gjør det. Vi må snakke litt om din karriere og Henrik, når du først er her. Du er, vi hadde jo Atle Roar Haaland her.
Atle!
Sist, som har en litt annerledes karrierevei, og din er jo ikke helt ulik hans.
Nei, det tok jo sin tid, det gjorde det.
Ja, og du har også vært via USA.
Ja, ja Atle er vel også, det, ja. Jeg kjenner det. Ja. Ja, nei, den tiden i USA, det var fint altså. Der har du...
Men hvor var du før du reiste til USA?
Da var jeg i Vindbjart. Ja. Jeg hadde gått ut av Start 3-systemet, og så inn i Vindbjart, så hadde jeg vel vært der i halvannen år eller noe før jeg dro over. Så for min del så var det egentlig...
Hvor i USA var det?
Da var jeg i South Carolina. Så var vi langs kysten der med stranda. Så det var fint, altså. Det var... Hovedgrunnen til at jeg gjorde det var egentlig for å kunne satse fullt på både skole og fotball videre. At ikke jeg hadde lyst til å gi opp fotballbiten for å satse på skole, men... Du får det så skreddersydd der borte at det er mulig å satse på begge deler. Så nei, det angrer jeg ikke på for det.
Men var det det som var på en måte grunnen til at du klarte å slå deg inn i toppfotballen når du kom hjem igjen, eller?
Ja, jeg tror jo helt klart det at ikke som 17-18-åring sa at nei, det gikk ikke. Men at jeg sa litt til meg selv at hvis jeg er 24-25 og fortsatt ikke, så kan jeg heller gå andre veier, men... Jeg tror det er for tidlig å avskrive 17-åringer og si at du blir ikke god for det.
Men var det den beskjeden du fikk?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Start?
Ja, det var vel jo sånn, egentlig det uten at de helt ville si det, men det er jo pakket inn i sånn trenerspråk, som jeg kaller det. Mm. Så
de sa vel... Hvordan type var du da? Var du fortsatt, eller var du også da venstrebekk som...
Jeg var vel egentlig indre løp og kant, men ja, jeg hadde vel ikke de offensive ferdighetene der, og så kommer du til Vindbjart hvor, skal jeg si, jeg tror 10 av plassene var nesten satt, og jeg kunne kjempe med venstrebekkplass, og det var vel sånn jeg ble venstrebekk.
Ja.
Så det var vel der at ja, Daniel Låse var vel venstrekant, og han skulle spille, så venstrebekken var det muligheter på, så det var der jeg kom inn der.
Og hvor gammel var du når du reiste av gårde?
Til USA?
Ja.
Jeg var vel 17, ja, si 18-19 da, noe sånt. Ja. Så ja, det var perfekt alle for meg å reise bort hit.
Og var der hvor lenge?
Jeg var der i halvannen år. Planen var egentlig å være der 4, men etter halvannen år så fikk jeg sjansen til å trene med et MLS-lag. Og da måtte jeg melde meg ut av skolesystemet, på grunn av sånn profesjonalitetsregler og greier. Ja. Så den sjansen valgte jeg å ta. Så da,
hvem trente du med, og hvordan var det?
Da trente jeg med San Jose Earthquakes. Så det var jo dritkult. Jeg skulle egentlig være der i 2 uker, og endte opp med å være der i 3 måneder. Så de brukte meg opp hele preseason, og så til slutt sa de at nei, det blir ikke noe. Så det var jo takknemlig for det.
Laget Bolano, så var det der han spilte senere?
Jeg lurer på det mer, i hvert fall at Clarence Goodson endte opp der etter hvert. Det var ikke lenge etter jeg var der, så dukket han opp. Så nei, jeg angrer ikke en sekund på det, altså. Å være med de 3 måneder og spille kamper der, det var...
Hva kan norske klubber eller norsk fotball lære av det du lærte bort i USA? Hva gjorde de annerledes der som du tenker, ah, hvorfor gjør vi ikke sånn i Norge?
De trener mer og hardere. Jeg tenker at som si 17, 18, 19 år, så kan du trene hardt 2-3 ganger om dagen uten at du har kroppen til det. På et seniorlag hvor du har spillere på 30 år, så må du ta hensyn, men ja, vi trente gjerne 3 ganger om dagen, ofte i sesong.
Ja, hvordan var det å trene 3 ganger om dagen i sesong? Hva gjorde dere?
Nei, det er klart, det var tungt, men vi hadde morgenøkt med styrke på cirka en time. Kom tilbake i lunsjen, trente teknikk en times tid. Og så var jeg liksom tilbake på skolen mellom øktene, og så var det hovedøkta var i 3-tida, hvor du hadde en klassisk fotballøkt. Så du hadde en styrkeøkt og en teknikkøkt hver dag, i tillegg til fotballøkta. Og det, du får så mye touch, du får så mye styrke, du får så mye mengde inn i treninga, at det hjalp meg veldig.
Men når du kom tilbake da, hadde fått avslag fra MLS, var du fortsatt der at du trodde du skulle bli fotballspiller, eller?
Jeg hadde jo veldig lyst, så jeg hadde jo planen om at reise hjem og se mulighetene her, men da kom jeg jo vel i mars, april, mai, så det var jo ikke sånn at jeg hadde mulighet til å reise rundt noen sted, så da...
Plukket Steinar Skeie deg opp igjen?
Da ringte jeg Steinar Skeie, og han var heller ikke på noe bedre den gangen, så jeg gjorde det samtidig som jeg meldte meg inn på UiA og egentlig klarte det sånn, og fullføre begge deler der, så gikk det ganske fort frem til Jerv-tida.
Ja, og det ble jo ganske kontroversielt når du valgte å gå fra Vindbjart til Jerv, som den gang var i samme divisjon.
Ja, det var jo ikke populært, så jeg har jo klart å blitt venner med Steinar igjen etter dette her. Det tok litt tid før vi var der igjen, men ja, han skjønte ikke helt det valget. Jeg angrer heller ikke på det, for jeg pratet med Steinar Pedersen om prosjektet Jerv og hvor mye de hadde lyst til å opp og frem. Og det var jo til slutt det som gjorde at ja, jeg kunne på en måte leve litt som en profesjonell spiller i Jerv, da, og det har jo alltid vært min drøm. Så.
I ettertid har det vel vært et greit valg, da, når vi ser tilbake på hvor begge klubber er i dag og hvor de har vært de siste årene.
Ja, absolutt. Og så kan du si at
ikke noe vondt om Vindbjart, som er en fantastisk klubb, men Jerv var noe annet.
Samme året der så kunne Vindbjart rykket opp og vi kunne blitt, men jeg vet at på sikt, sånn som Jerv satsa og sånn som de var villige til å legge litt i potten for å komme seg opp og frem, så på sikt så vil fotball gå den veien. Så Jerv kunne fått et år oppe, men de hadde da mistet et par spillere og gått ned igjen, for de har ikke de økonomiske midlene til å være der. Så,
ja, Vindbjart mener du?
Vindbjart, ja.
Ja.
Mens Jerv ville bygge en klubb, så da var det veldig spennende.
Hvordan var det oppholdet ditt i Jerv?
Ja, det var egentlig en eneste stor opptur. Det er jo en fantastisk fin klubb og alt det der, men vi hadde en skikkelig sportslig opptur i tillegg, så det var egentlig, ja, det gikk bare rett opp det. Så ja, det var ingenting å si på det.
Og så gikk Steinar til start, og så plukket han med seg der.
Ja, han ville ha med meg videre, så det var jo en tillit det. Så jeg har et godt forhold til Steinar, og at han ville ha med meg videre til start. Og jeg hadde kanskje et par muligheter andre steder etter det året i Jerv, men...
Vi skrev vel noe om Sverige, så vidt jeg husker, den gangen det var aktuelt.
Jeg hadde jo egentlig flybilletter til å reise bort og hilse på klubber og sånn, men det er litt sånn, når du er fra Kristiansand og start ringer, så... Selv om du selvfølgelig vil høre med alle og sånn, så...
Men snakker vi allsvenskene her, eller nivå 2 i Sverige? Eller?
De var i allsvenskene da.
Ja.
Det var Jönköping Södra. De var oppe i allsvenskene det året der. Så, ja, altså, kjempekult det, men det er liksom når start ringer, så er du... Selv om du ikke sier det, så er du aldri til fjell egentlig, hva du vil. Så til slutt så ble det valget veldig greit.
Sånn skal det lyde. Tenk til det, Rolf Daniel Vikstøl, aldri vært i Sverige. Aldri vært i Sverige, altså. Vår kjære venstrebekk borte i Stavanger. Han har aldri vært i Sverige.
Han kom seg til Stavanger, da. Det var jo...
Han kom seg til Stavanger, men han har aldri vært i Sverige. Tenk deg det. Jeg har heller ikke vært i Sverige så veldig mange ganger, men jeg har jo vært i Sverige. Er ikke det veldig merkelig at en kar på 30 år, som er litt bereist, ikke da har vært...
Jeg har en kollega fra Kristiansand, som var i Arendal for første gang i fjor, og hun er jo over 40 år.
Arendal er jo ikke et sted du er hvis ikke du må.
Nei, kanskje ikke.
Men hva skjer med Arendal, da? Pål Jørgensen.
Nei, nå følger jo ikke
jeg... Nei, ikke heller, men jeg bare ser på resultatene, og det har jo blitt en veldig skuffende sesong.
Jeg trodde kanskje de skulle gå opp her, altså.
Ja. Jeg trodde jo at de kom til å være med kjempe før sesongen.
Ja.
Men det har vært en gigantisk skuffelse.
Ja, Steinar Pedersen...
Vi klarer å heve dette til neste år nå. Hvis ikke, så må jo til slutt dette her prosjektet begynne å dø litt ut.
Ja, han har jo hentet en del unge spillere, og bruker veldig mange av de unge spillerne, så er det kanskje de mer rutinerte, som har Superliga-erfaring og sånne ting, som kanskje ikke har levert på det nivået en forventer. Jeg vet ikke om det har blitt for fornøyd, eller for mye penger, eller om det er noe i prosjektet liksom, som gjør at det blir ubalanse i spillertroppen.
Så det har blitt et høyt nivå nå i Post-Nord-ligaen.
Ja.
Det er spisser, det er færre lag, det er færre ligaer innad i den andre divisjonen, så jeg kan forstå at det er vanskelig å rykke opp, men at Arendal skal være så langt unna, det har overrasket meg veldig.
Ja, veldig. Mens dine kamerater i Grorud, Henrik, De leverer.
De er jo klart å bygge det over lang tid. Så jeg har jo en veldig god kompis, Jon Ole Reinhardsen, som er daglig leder der borte. Og så har jeg jo spilt med Erik Kjøne, som er trener, så de har jo sagt meg sikkert tatt over den klubben der inne. Så de har gjort det veldig bra. Og de har klart,
jeg hørte Erik Kjøne sitt navn også bli nevnt på presskonferansen da Norges tropp mot Spania og Romania ble tatt ut. Han hadde da analysert, var det Spania?
Det kan godt stemme.
Jeg tror han og Rune Skarsfjord hadde tatt på seg den jobben, så han fikk flotte ord fra vår svenske landslagssjef.
Mm.
Eller var det Perry? Ja, samme det. Fikk i hvert fall fine ord fra podiet.
Ja, det er spennende trener. Ja, det er stort. Ja, han er jo like gammel som meg, så han er 28 og kanskje trener et Obos-lag neste år. Det jo ganske unikt I Norge.
Hvis han ikke rykker opp med Grorud, så han vel attraktiv for Obos-liga-klubber kanskje uansett.
Ja, jeg vet jo, jeg vet ikke om jeg lov å si det her, men jeg vet han har tilbud fra et par Obos-klubber allerede, så har ikke det stemt helt sånn sett, men ja, utrolig spennende trener. Jeg husker jo det som spiller når han var der også, at ja, han var en tenker, for å si det sånn. Da. Han gjorde analysen til Vindbjørn, selv om han spilte der. Så han har tidlig vært på at han kom til å bli trener.
Og han kommer I radioen her, vi har invitert ham, men han har ikke passet helt enda.
Han må komme seg hjem til Kristiansand. En spiller som jo reiste ut allerede som 15-16-åring, var han ikke det? Jo, Skottland.
Han var vel I Falkirk en del år, så han begynte vel I Vindbjørn rett etter jeg kom. Og da kom han rett tilbake fra Skottland og var... Ja, du så han hadde vært I Skottland da han kom. Det var shorts og t-skjorte I 10 minusgrader og ja, løp dogges rett av treningen. Han var godt skolert I den skotske ligaen.
Kunne du tenke deg å gå den veien, Henrik, når du etter hvert ferdig med en fotballkarriere? Eller det andre ting som stod på agendaen?
Ja, det spørs jo... Jeg har lyst til å gjøre noe innen fotball, det har jeg. Hovedtrener virker jo som et fryktelig yrke, synes jeg da. Du får all drit hvis det går dårlig, og ikke så mye positivitet hvis det går bra. Så det enkeltspilleren som gjør det bra hvis laget vinner, og det din feil hvis du taper. Jeg vet ikke om treneryrke, men at jeg har lyst til å jobbe innen fotball, det kunne jeg
virkelig tenke meg. Har du tatt av utdannelse med?
Siviløkonom da.
Ja. Så du har mye valgmuligheter.
Passer fint med fotballtrener.
Ja, hvorfor ikke?
Alt passer med...
Som Henrik sier, det å være fotballtrener for et A-lag, det må være litt et styr, altså. Det må være slitsomt. Du vet ikke hvor du om ett år, to år, tre år. Du kan være ligavinner det nå. Du kan ha sparken 6 måneder senere. Du kan gå fra å være Gud til å være Judas på et par kamper.
Men nå har jo Henrik opplevd det ganske ekstremt I den klubben han har vært. Jeg vet ikke hvor mange hovedtrenere du har hatt siden du kom for... Det ikke så lenge siden du kom.
Nei, jeg har vært I fire år og sikkert hatt flere trenere. Men altså, du ser jo litt hvordan det og hvordan de... Altså, alle trenere vi har hatt har virkelig ville gjøre sitt beste, men det liksom ikke... Du kan ikke gjøre jobben din, og så blir det greit, sånn som I 99% av andre jobber I verden. Så det ikke bare sånn at du kommer der kl. 8 og går hjem kl. 4, og så...
Så det litt gøy også å ha sånne jobber, da. Ja. Altså, tenk så mange jobber.
Du hadde trivet med det, Jesper.
Ja, da, men det som styret
er... Kok?
Hæ?
Kok, det liker du.
Hva da?
Kok.
Kok, ja. Ja, jeg elsker kok. Men det som styr med hovedtrener, ok, så må du flytte da, ikke sant, etter du har fått sparken I sted, så må du flytte til en annen by, og så må du selge hus, og kjøpe hus, og dra med deg familien, og unger ut av skolen, og inn på nye skoler, inn på nye fotballag, eller på nye teater, eller hva det måtte være. Altså, det har ikke jeg så stor interesse av. Men det jeg skulle si, tenk deg så kjedelig det må være å ha en jobb hvor du da aldri blir målt eller evaluert på. Du kommer på jobb 8, du går 3:30, det ikke en pøkk som bryr seg om hva du egentlig gjorde den dagen. Om du
satt det jo noen som liker det også, Jesper.
Ja,
men, det jo
ja, men for meg da.
Ja.
Ja, så høres det ufattelig kjedelig ut. Du må jo ha en jobb hvor du blir evaluert, hvor du får litt kritikk, mest kritikk, hvor du får litt ros. Det jo det som gøy. Det må være litt kok og litt temperatur.
Ja, Men hvordan har det vært, Henrik, har vært I start de siste årene? Nå virker det som dere...
Det har vært kokotemperatur. ja.
Men for meg, I hvert fall, som har fulgt klubben, klubben ganske tett, så virker det relativt stabilt nå I forhold til sånn det har vært, og at det en gjeng nå som trekker sammen enden av tauet, men at det har jo vært mye med trenerskift og sånne ting. Hvordan har det vært å sitte I den...
I sånn sett så har jo de siste 6 månedene vært litt kjedelige, sånn, på en positiv måte da.
ja.
Det har det, så vi har ikke hatt sånn... Den underholdningen, men ja, det klart, det har vært veldig mye. Og veldig
men blir dere lei av det, eller blir du lei av det? Du får snakke for deg selv.
Ja, altså, på det nivået hvor at du ikke snakker om hvordan du skal spille fotball lenger, det har jeg merket mye på. At de siste 6 månedene nå, så går samtalen ofte I hvordan vi ønsker å se ut, hvordan relasjonene skal være, spill, alt det der. Men det, for 2 år siden så snakket vi ikke om det, da var det alt mulig annet som skjedde, og det ikke helt heldig at det sånn. Men
Nei. Hvor mye tror du det som skjedde før sesongen, eller når sesongen startet, påvirket dere?
Nei, det vanskelig å si. Jeg synes, sånn som Joey og når Mathias har kommet inn, så har det vært solid, og det har vært litt sånn stille og rolig på en positiv måte.
Men det var vel ikke kun fokus på fotballen når sesongen startet heller?
Nei, den første kampen der var jo litt underholdning. Det kan sies mye som skjedde de dagene der. Det gjorde det, men... Jeg synes faktisk når vi kom ut på banen, så leverte vi en relativt stabil prestasjon ut fra...
Vi skulle vel nesten vunnet?
Ja, vi kunne gjort det, og burde hatt uavgjorten der når de skårer så sent. Så det sier litt om spillergruppen, men helst har fokus på fotballen, det jo det vi ønsker.
Du må si litt om Tobias Christensen også, som du skulle lage denne sangen sammen med, men som for svant. Du hadde et nærere forhold til han enn mange andre i start.
Ja, han ble vel kanskje en av mine beste kompiser den tiden her. Jeg husker jeg mislikte han veldig når han kom opp. Han kom der med den holdningen si om at han var best i verden, og da var han 15. Så har han egentlig bare blitt tettere og tettere med han, og du ser den mentaliteten han har, og hvordan han ønsker å bli best. Det setter jeg virkelig respekt av. Så, så er det jo sånn i fotballen at plutselig så går du fra å se han hver dag til å nesten ikke se han igjen. Så det er jo,
snakker du med han fortsatt, eller?
Vi snakker mye, så vi har mye på FaceTime når han sitter i sin mørke leilighet oppe i Molde. Han bruker ikke strøm, han bruker ikke varme, så han sitter inne med lue og votter og... Så han har litt å lære om å bo alene, det har han.
Og så sa du en gang at Tobias Christensen er ond, med litt sånn glimt i øyet.
At han er
ond?
Ja, det er han jo. Så, men det er på en positiv måte også, da. At han brøyter vei for seg selv, og at den holdningen der, er de startspillere som har kommet opp, som har hatt den, det er de som har festet seg. Og det er den jeg tror du må ha for å liksom... Nå klarte jeg det når jeg var 17, da jeg hadde ikke den holdningen, så der måtte jeg bruke lengre tid, men... De som kommer opp med rett rygg og litt sånn tøff i trynet, de biter seg fast på et avlag.
Du har vært innom det her, du og Jesper.
Ja, jeg så det med en gang med Tobias, at han ga F. Han hadde ikke noe respekt for noen, og så skal det selvfølgelig ikke det bikke over, men Tobias ligger helt i grenseland, og han er på riktig side av grensa. I alle fall det jeg har sett, og sånn som jeg har lært han å kjenne. Da. Så tøft å få spille til Molde. Det er et veldig godt lag med mange gode spillere i hans posisjoner, så det var dumt at ikke Molde kom seg ut i Europa, for da hadde han fått mer spillet i denne høsten. Men det å komme seg opp til det treningsmiljøet, det er ikke noe galt om start, men han trener hver dag sammen med enda bedre spillere. Det er enda tøffere konkurranse, og det vil være et høyere nivå på hver eneste trening, så det kommer til å være fint for hans utvikling. Men
burde han vært på lån i starten?
Ja, så det var det. På et eller annet tidspunkt så må jo Tobias spille fotballkamper, for Tobias elsker å spille fotballkamper, han elsker å være en kar som avgjør kamper. Han, altså det er jo det som trigger han, det er det som gir han motivasjon, det er jo det som gir han mening med livet. Han har sikkert andre ting også, men det er jo noe av det Tobias synes er aller gøyest. Så etter årssesong, hvis da ikke Tobias får nok spilletid, og hvis han nå ser i vinter at ok, her er det tøft å få spilletid, så kan det godt være at både han og Molde ser at ok, la oss låne ut Tobias til en litt svakere klubb i Eliteserien, hvor han da kan få langt flere minutter, for Tobias må spille fotball. Han er en av de mest spennende sørlendingene vi har hatt på ganske lang tid, så jeg håper at han etter hvert enten kommer seg inn i Molde-laget da, eller finner seg en klubb etter utland hvor han kan fortsette sin fine utvikling.
Hva tror du om hans karriere, Henrik?
Jeg tror han spiller seg inn i det målelaget i løpet av vinteren. Jeg er ganske trygg på. Jeg vet at han er ikke den som står med lua i hånda i 1. januar. Han kommer til å gå inn der og si at han skal være en av de beste fra dag 1. Og det er det som gjorde at han bryter seg vei i start, og det er akkurat det samme som kommer til å skje der oppe.
Ja, han har jo fått noen minutter allerede, og jeg så blant annet en alldeles strøken utsidepasning med venstre hans her. Jeg husker hvordan kampen var, men jeg så i alle fall det på et eller annet TV, et eller annet sted. Jeg husker ikke helt hvor det var. Og jeg har vært så mye på reise det siste at i dag så skulle jeg da på dette her hotellet på Flesland, så hadde jeg fått et rom i andre etasje, men tok heisen rett opp i fjerde og begynte å lete etter rommet mitt der, for jeg var på hotell også for et par dager siden, da bodde jeg i fjerde etasje, så jeg gikk litt i sur der, men fant frem til rommet til slutt.
Og du skal ut og reise igjen, for nå er det landskamper?
Nå er det landskamper. Spania på lørdag. Kristoffer Vassbakk Ayer tilbake igjen i troppen. Han får nok sitte og gjøre mot et veldig godt spansk lag, og så er det da Romania Bucuresti på tirsdag.
Men er det spanske laget så bra som folk skal ha det til lenger? Nå ser jeg bare gikk gjennom troppen, det er ikke der de var.
Neida, Spania er ikke verdens beste landslag akkurat nå, det er de ikke, og det har jo også mesterskapene vist, men Spania er nå samtidig et av de beste landslagene i verden, og selv om kanskje ikke alle navnene er like godt kjent for oss her i Norge, så er det jo spillere som spiller på et ekstremt høyt nivå, og de har fortsatt en del typer av de laget der som holder en skyhøy klasse, så får Norge med seg noe fra kampen på lørdag, så skal de være fornøyde, og de trenger jo få med seg noe. Hvis ikke, så ser det blytungt ut, med tanke på å bli blant de to beste i denne gruppa.
Men det passer Lagerbæk å møte sånne type lag?
Ja, det gjør jo egentlig det. Det gjør jo egentlig det. Men passer det norske forsvaret å møte den type lag? For både mot Sverige og Romania på Ullevål, så har det norske laget falt sammen, og de hadde initiativet, og de hadde ledelsen i begge kampene. Det er jo det som er så tungt når du nå sitter og ser på den tabellen. Tenk hvis Norge faktisk bare hadde vært litt mer solide i disse kampene, så hadde Norge hatt fine muligheter til å bli blant de to beste, og rett inn i sluttspillet neste sommer. Sannsynligvis nå...
Ja, de tar tre poeng mot Sverige og Romania, så hadde de nesten...
Ja, de hadde det, og nå blir det sannsynligvis da Nations League som blir Norges håp. Det kan gå, men der venter sannsynligvis da Serbia på Ullevål i en semifinale i mars 2020. Det sier seg selv at hvis du ser på det serbiske laget, så vil Serbia være en tøff motstander der også. Dumt at Braut Haaland måtte melde forfall. Det hadde vært gøy å sette han og King på topp sammen med Ødegaard. Spørs om Lagerbæk hadde vært så offensiv, men det er en svekkelse at Braut Haaland måtte melde forfall.
Synes du det er gøy med landslaget, Henrik?
Jeg synes det har fått seg en veldig opptur. Mest på grunn av typen som nå kommer opp og frem. Du får inn Sander Berge, Ødegaard, Braut Haaland. Det er liksom
litt en... Må nevne Ayer også, må du ikke det?
Selvfølgelig Ayer. Ja,
hvis ikke, så får du han på nakken.
Ja, det, jeg vet jo han følger denne radioen, så da Ayer er jo veldig kult å se på. Så, nei, men at de får opp de typene der som er litt sånn... Det er litt den Tobias-holdningen. De er litt tøffe i trynet, og de tror de er best i verden, selv om de ikke er det helt enda. Så... Jeg synes det først og fremst er veldig gøy å se at de, og at de får tillit på landslaget. Det skal han faktisk ha honnør for.
Er du sånn som har hatt et mål om å nå det noen gang?
Ja, man, alle spillere i Norge har jo det selvfølgelig, men det, jeg har jo sett at årene går fortere enn utviklingen, så det er et stykke opp der enda dessverre. Så, men ja, skal aldri si aldri.
Hvor gammel har du blitt?
28 nå.
28, ja, mange år igjen.
Ja, ja, det...
Henrik Ropstad på landslaget.
Ja, la oss satse på det nå. En god sesong i Eliteserien neste år, og så rett inn. Et par skader på alle sammen i Meling, og kanskje en eller to til, og så er vi der Ropstad.
Ja, det er ikke noe å tenke på.
Du, Henrik, hvis du skulle ende med opprykk nå, er dere gode nok nå til å ta det nivået?
Ja, absolutt. Det har vi, føler jeg vi har vist i enkeltkamper, at vi har potensialet vårt er skyhøyt, egentlig. Så... Problemet i år har jo vært litt stabiliteten i en del kamper at ikke vi har vist det, men at vi har vist at vi har det toppnivå som skal til Eliteserien, det føler jeg vi har gjort. Så vil du alltid skje ting, både positive og negative ting i et årgangsvindu, men det tror jeg absolutt vi kan.
Hva trenger de, Jesper, hvis det skulle ende med opprykk nå? Nå er det jo ikke med mange kampene igjen, så altså man kanskje forbereder seg på et helt nytt nivå.
De trenger, de må justere litt. Det trengs to... kanskje tre spillere inn i det laget. Elveren til start når de har alle friske er bra, men de er sårbare. Det er bare å se på Damien Love. Med han så taper start ikke kamper. Uten han så er det vidåpent og et helt annet nivå på det som blir levert. Så det å få litt mer bredde i enkelte posisjoner. Nå har man fått seg to venstrebekker, du har Vikne på høyre, og høyrebekken kan også noen andre de løse. Du har to veldig solide midtstopper i Jørgensen og Lov, som vi vet holder litt seg i klasse. Du har en god keeper, så får vi se hva som skjer bak han neste sesong. Så har du da midtbanespillere som har levert godt i år, men der skulle jeg gjerne sette inn en skikkelig sjef som tok av seg det defensive, og som var en skikkelig murbrekker, i tillegg til at han var en passningssikker spiller offensivt. Fremme så har du Ramsland, som virkelig har kommet godt i gang. Det har vært gledelig å se. Han ser ut til å storkose seg i starttrøya, og han vet du også kommer til å holde et elitesenivå. Skulle gjerne sett et alternativ til sammen med han da, som var på et enda høyere nivå enn det Bringaker har.
Så
har
du hatt leke da i
bakom? Han kan jo være den, hvis han blir frisk og kommer seg i form igjen, og det er jo håpet for Adel Leke. Når han var frisk, for eksempel i vinter, så var jo han den største trusselen til start offensivt. Hadde jo en fart og en kraft og ja, litt sånn David-Claude Angan i enkelte avslutningsøyeblikk, for det var litt rotete, men han har jo noe med seg. Så det kan godt være at Start allerede har det alternativet til Ramsland i sine rekker. Så et par, to, tre spiller inn, men så mye mer.
Så må du beholde de beste, det er ingen tvil.
Selvfølgelig, det er jo nøkkelen. Hvis det forsvinner viktige brikker, så er det jo fare på ferie. For nå har man funnet en del brikker som fungerer godt, som er på et høyt nivå, og som jeg håper også da har lyst til å være med og bidra for start i Eliteserien, hvis det da blir det opprykket vi alle håper.
Og hvis det ikke blir opprykket, vi må snakke litt om det også. Er klubben ute og kjører igjen nå, eller?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror klubben får store utfordringer. Jeg tror klubben får en del problemer. Men at klubben er ute og kjører igjen, det... Det tror jeg ikke. Jeg tror at hvis det blir Obos-liga 2020 også, så vil Start være favoritter til å bli med på et opprykk. Det var Start før denne sesongen, og det vil de være neste sesong også, hvis de da ikke kommer til å klare det denne sesongen. Det vil være dyrt å spille i Obos-ligaen et år til, men du har eier som har forpliktet seg til at de har lyst til å være med på dette, og jeg tror nok at Start stiller til seriestart i Obos 2020 hvis det nå blir så galt, med et klart favorittstempel på seg, uansett hvem som egentlig da vil deise ned fra Eliteserien.
Hva vil det bety for dere å spille et år til i Obos, Henrik? Det høres jo sikkert ut som et mareritt, men det kan jo bli en realitet.
Det er jo ingen som vil det, så jeg har jo ikke lyst til å sitte og tenke på det nå, men vi er veldig klare på at vi vil opp. Ja. Det er det egentlig eneste målet vi har.
Så er det jo mange spillere som er på lengre kontrakter, sånn at Start har jo på mange måter sikret seg i så måte da, hvis de bare klarer å håndtere det som er kostnader, men vi må sitte og håpe, og så får vi heller snakke om Obos-ligaen i desember, Pål, rett før jula, hvis vi har lyst til å kvitte oss med de tankene der.
Ja, vi får gjøre det. Du, jeg må ta opp en ting til, Henrik. Jeg bare søkte på...
Åh, nå trodde jeg det var med. Nei. Alt det samme, folk sier du, jeg må ta opp en ting til. Så er det et eller annet jeg har gjort galt.
Nei, jeg kommer ikke på noe du har gjort galt i det siste.
Jeg kan komme med mange ting.
Ja. Det var en sånn kåring på UiA for noen år siden. Det var noen som ga meg den saken.
Okay. Kjekkeste student.
Kjekkeste startspiller i 2016. Ternekast 5 på Henrik Ropstad. Har veldig fine og søte øyne. Ser ut som en som har funnet på mye gøy, var beskrivelsen. Husker du den, eller?
Ja, den husker jeg. Den fikk vi jo hengt opp i garderoben. Så det, ja.
Utrolig bra sak.
Hvem satt i juryen?
Nei, det var noen UiA-studenter.
Ja, hvem var det som fikk lave ternekast? Det,
nei, det var tre som fikk ternekast 5.
Oh, ja.
Det var Henrik Ropstad, Daniel Åse og Alex De Jong. Og Robert Sannes.
Ja vel, akkurat. Robert Sannes fikk vel en femmeren etter den saken han hadde i ferien.
Helt riktig.
Han lå på en seng.
Det bildet var for
yes,
en sak.
Yes, for en sak og noen bilder altså. Robert Sannes, en strålende kar. Men de bildene der, de får jeg ikke vekk fra nettinnene mine. Jeg beklager.
Bare overkopp i Dvanger, var det det? Altså,
hvem var det som lagde den saken? Det var noen her hos dere.
Line Rån.
Line Rån, altså. Det var litt av en sak.
Ja. Men ble du glad da, Henrik?
Ja, det er klart, sånne saker er jo alltid en liten gullrot i hverdagen. Det er jo det. Så jeg skal ikke si at jeg ikke gikk litt bare et par turer ned på UiA etter den, og drakk litt kaffe i kaféen der, og satt og koste meg. Så jeg vet ikke hvem som delte ut dette her, men det tror jeg...
Du fikk aldri noe diplom eller noe?
Jeg mottok aldri noe annet enn utskrift av den saken selv, så den...
Den saken henger hjemme på Lund.
Ja, den har vi rammet inn i diverse rammer hjemme på Lund, så det skal jeg ikke tenke på.
Har vi noe mer vi må ta opp, Jesper, mens vi har Henrik her?
Nei, altså ikke noe annet enn at jeg har lyst til å sende noen fine ord i retning av en kar som dessverre gikk bort, Helge Stavik, som har jobbet mange år på FVN, og som har vært en veldig fin mann også i startmiljøet, har skrevet masse saker for ikostart.no, vært en kar som alltid har vært... Ikke alltid har vært positiv, men han har vært mye positiv, og så har han vært negativ når det har vært rom for det. Men han har da bidratt for Start på dugnad i en årrekke, og jeg vet også at han står høyt i kurs her hos Fedelandsvenn, og han gikk da bort etter å
ha... En hedersmann.
En hedersmann, i høyeste grad. En skikkelig A-lagsmann. Han har da dessverre hatt kreft, og nå orker ikke han mer, så han har jo også en sønn som har jobbet her på huset, Kristian Stavik, som også har vært trener i Start, og der ble han kalt mini-Tom Nordli, for han var veldig klar og tydelig på feltet. Men Helge Stavik gikk bort, og det var veldig trist og leit. Veldig glad i BMW. Kjørte jo, jeg vet ikke hvor mange BMW'er han har hatt i sitt liv, men vi må i alle fall ha bikket 30.
Det er helt sikkert.
Og Kristian la ut en fin post på sin Facebook-vegg, og der kom det mange fine ord, og det var selvfølgelig veldig fortjent og veldig hyggelig, men jeg må si det igjen, vi må bli flinkere til å si fine ting til hverandre mens vi er her. Helge Stavik visste at veldig mange satte pris på han, fikk garantert masse fine ord, men på generelt grunnlag, så synes jeg det er litt trist oppi det hele, at i det folk går bort, så skal de hylles. Altså, vi må bli flinkere til å si ting, skrive ting, sette pris på de rundt oss, altså. Vi er alt for dårlige til det. Og i en begravelse, ja, da kommer alle de flotte talene, alle de flotte ordene. Jeg hadde på samme måte med pappa, skrev en bok om pappa, masse fine ord, holdt en fantastisk tale, men det hjelper jo ingenting, for pappa hørte jo ikke det. Altså, vi må bli flinke, Pål, Henrik, til å si ting til rundt oss. Henrik, du er en bra kar, Pål, du er også en bra kar, og det er veldig mange flotte karer, og ikke minst kvinner, rundt oss alle. Så vi må bli mye bedre på det området. Vi er alt for forsiktige, alt for... Liksom, folk får jo sjokk hvis du sier, hei, Pål, vet du hva? Jeg er faktisk glad i det. Og så ser deg inn i øynene og sier det. Ja, jeg er faktisk glad i det. Det hadde vært veldig trist det, hvis du føyk i en fjellvegg på VM til Fagholt i ettermiddag. Da hadde jeg begynt å grine. Det hadde vært kjedelig. Men nå sier jeg til deg, Pål, du er en skikkelig god kar, og det er du også, Henrik.
Takk for det.
Ja, det får være dagens oppfordring. Du er en bra mann, Jesper.
Jo, takk for det, takk for det, takk for det. Henrik, da kan du si noe til meg.
Jo, jeg er veldig glad i deg, Jesper.
Veldig bra.
Jeg er veldig glad i deg.
Takk i like måte. Og jeg er glad i dere alle som hører på denne podcasten.
Ja, det er vi alle. Takk for i dag.